ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძიფასოს მეერლებო, რადიო თავისუფლება თავის შუაღამის პროგრამას იწყებს. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპი რუხაძე. ახალი ამბები დაიწყებს პროგრამას, ჯერ უმთავრესი ამბები სულ მოკლედ. ჩილეში წარმატებით მიმდინარეობს მაღაროელთა ამოყვანა მიწის ქვეშეთიდან. ამწუთებისთვის 21 მაღაროელია უკვე ამოყვანილი სამშვიდობოს. უკრაინის პრეზიდენტმა თანამდებობიდან დაითხოვა ორი ვიცე-პრემიერი. გაეროს უშიშროების საბჭომ ერთი წლით გაუგრძელა ავღანეთში მანდატი საერთაშორისო ჯარებს. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაძრულებით. ჩილეში წარმატებით მიმდინარეობს მაღაროელთა ამოყვანა მიწის ქვეშეთიდან, სადაც ისინი მაღაროში ავარიის შედეგად ორ თვეზე მეტხანს იყვნენ გამოკეტილი. სულ 33 მაღაროელიდან ამ დროისთვის 21 კაცის ამოყვანა მოხერხდა. სამშვიდობოს არიან ყველაზე ახალგაზრდა 19 წლის და ყველაზე ხანდაზმული 63 წლის მაღაროელები. საგანგებოდ დამზადებული კაფსულა ვიწრო შახტში ეშვება 622 მეტრის სიღრმეზე და თითო-თითო კაცი ამოჰყავს. განთავისუფლებულმა ერთ-ერთმა მაღაროელმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ამ საქმიანობას აღარასოდეს დაუბრუნდება. წინასწარი ინფორმაციით, სამაშველო ოპერაციის ბოლო სტადიის დასრულებას ორი დღე დასჭირდება. მაღაროელებმა 69 დღე დაახვეს ოქროსა და სპილენძის მაღაროში, რომელიც ჩრდილოეთ ჩილეში, უტაკამის უდაბნოში მდებარეობს. მაღაროელებს, ამასულ მაღაროელებს ხვდება ჩილეს პრეზიდენტი სებასტიან პინერაც, რომელმაც პირობა დადო, რომ არ წავა მაღაროდან ბოლო კაცის ამოყვანამდე. უკრაინის პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა დღეს თანამდებობიდან დაითხოვა ორი ვიცე-პრემიერი, გამოიყენა რა პირველად თავისი ახალი კონსტიტუციით მინიჭებული ძალაუფლება. იანუკოვიჩის ოფისის თანახმად, პრეზიდენტმა გაათავისუფლა პრემიერ-მინისტრის მოადგილე ვიქტორ სლაუტა, რომელიც სოფლის მეურნეობას მეთვალყურეობდა, და მისი კოლეგა ვოლოდიმირ სივკოვიჩი, შინაგან საქმეთა და თავდაცვის სამინისტროების კოორდინატორი. 1 ოქტომბერს გააუქმა საკონსტიტუციო სასამართლომ 2004 წლის კანონმდებლობა, რომელიც პრეზიდენტის ძალაუფლებას ზღუდავდა. ირანის პრეზიდენტი მაჰმუდ აჰმადინეჟადი ლიბანში ჩავიდა ამ ქვეყანაში პირველი სახელმწიფო ვიზიტით. აჰმადინეჟადს ათიათობით მომხრე ეგებებოდა ბეირუთის ქუჩებში, სადაც მისი ავტოკოლონისთვის განკუთვნილი გზა ირანის დროშებით იყო მორთული. დღეს ირანის პრეზიდენტი შეხვდა მასპინძელი ქვეყნის პრეზიდენტს მიშელ სულაიმანს. აჰმადინეჟადის თქმით, ირანი ესტრაფის მოკავშირეობას მთელ ლიბანელ ხალხთან და არა მხოლოდ შიიტთა თემთან. მან ხაზი გაუსვა, რომ ორი ქვეყანა ერთად არის, როგორც მან თქვა, სიონისტური აგრესიის წინააღმდეგ. მოსალოდნელია აჰმადინეჟადის საჯარო გამოსვლაც. ის აპირებს ჩავიდეს სამხრეთ ლიბანში, რომელსაც შიიტების გასამხედროებული მოძრაობა ჰიზბალაჰი აკონტროლებს. აჰმადინეჟადის ვიზიტს აკრიტიკებენ ლიბანის პროდასავლური საპარლამენტო უმრავლესობა, ისევე როგორც შეერთებული შტატები და ისრაელი. ბრიტანეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა უილიამ ჰეიგმა დღეს მოსკოვში ვიზიტისას აღიარა სერიოზული უთანხმოებების არსებობა ორმხრივ ურთიერთობაში. ისინი, ჰეიგის თქმით, თანდათანდა დიალოგის მეშვეობით უნდა მოგვარდეს. ჩვენს ქვეყნებს შორის ბოლო დროს სერიოზული უთანხმოებები არსებობს და რასაკვირველია, ჩვენ სულ განვიხილავთ ამ საკითხებს. არც დღეს ვარიდებთ თავს მათ განხილვას, მაგრამ უნდა შეგვეძლოს იმის აღიარება, სად რჩება უთანხმოება და მოთმინება გამოვიჩინოთ მათზე დიალოგისა და დიპლომატიის გზით მუშაობისას. ასეთი განცხადება ჰეიგმა მოსკოვში რუს კოლეგა სერგეი ლავროვთან შეხვედრის შემდეგ გააკეთა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი კოსოვოს ეწვია, სადაც დაასრულა ორდღიანი ტურნე ბალკანეთში. პრიშტინაში ათასობით ადამიანი შეეგება კლინტონს, რომლის ავტოკოლონაც მისი მეუღლის შეერთებული შტატების ყოფილ პრეზიდენტ ბილ კლინტონის ძეგლთანაც შეჩერდა პრიშტინაში პარლამენტის შენობისკენ მიმავალ გზაზე. გაეროს უშიშროების საბჭომ ერთხმად გაუგრძელა კიდევ ერთი წლით 2011 წლის ოქტომბრამდე მანდატი ავღანეთში ნატოს მეთაურობით მოქმედ საერთაშორისო ჯარს. საბჭოს წევრებმა გამოხატეს ავღანეთში თალიბების, ალ-ყაიდის და სხვა ექსტრემისტული გაერთიანებების გააქტიურების გამო. საერთაშორისო ჯარის რაოდენობა ავღანეთში ამ ეტაპზე 143,000-ია. რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა დაასახელა ახალი მრჩეველი ადამიანის უფლებათა საკითხებში. ადვოკატი მიხაილ ფედოტოვი იქნება ეს, როგორც ფედოტოვმა საინფორმაციო სააგენტო ინტერფაქსს უთხრა. ეს ყურადღებას გაამახვილებს საზოგადოების გათავისუფლებაზე სტალინის დადებითი შეფასებისგან. ელთომ დღეს უკრაინას მოუწოდა გამოიძიოს პრესაზე თავდასხმის შემთხვევა და ბრალდება, რომ მთავრობას ეწოლას ახდენს მედიაზე. ელთოს წარმომადგენელმა მედიის თავისუფლების საკითხებში დუნია მიატოვიჩმა კიევში გამოსვლისას განაცხადა, რომ ნულოვანი ტოლერანტობა აქვს ჟურნალისტებზე თავდასხმების მიმართ და რომ ასეთი თავდასხმების დაგმობის გარდა საჭიროა გამოძიების სწრაფად ჩატარება. ბოსნიის ხელისუფლებამ გააუქმა ჰოლივუდის ვარსკვლავის ანჯელინა ჯოლისთვის მიცემული უფლება გადაიღოს ფილმი ამ ქვეყანაში. მიზეზად ფილმის თემა დაასახელეს. ფილმი ჯოლის, როგორც რეჟისორის დებიუტი, სასიყვარულო ისტორიაა 1992-95 წლების ბოსნიის ომის დროს. სარაევოს მედიის თანახმად, მთავარი გმირი მაჰმადიანი გოგონა, რომელსაც გააუპატიურებს სერბი ჯარისკაცი, მას შემდეგ შეუყვარდება. მაჰმადიანურ ხორვატული ფედერაციის კულტურის მინისტრმა გავრილო გრაჰოვიჩმა განაცხადა, რომ ჯოლის ფილმის გადაღება აკრძალეს მას მერე, რაც გაერთიანება ქალები ომის მსხვერპლი აქტივისტების აზრით, ფილმი დამატებით განაცხადეს, რომ ფილმი დამატებით ემოციურ ტკივილს მიანიჭებს გაუპატიურების მსხვერპლთ. ეს იყო ახალი ამბები ამ საათისთვის. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ბეთონს არლებო, ახლა სულ მოკლედ მე მინდა გაგაცნოთ ჩვენი შუაღამის გადაცემის შინაარსი. პირველი სიუჟეტი შეეხება ჟენევის მორიგი რაუნდისთვის მზადებას. ვილაპარაკებთ ასევე იმაზე, რომ სასამართლო საპროცესო კოდექსში შეტანა რას მოუტანს ბრალდებულებს. დღესვე ვისაუბრებთ ბეოლის ფონდში გამართულ ერთ შეხვედრაზე, რომელიც კონფლიქტის მოგვარებას ეძღვნებოდა. ვილაპარაკებთ ფეხბურთსაც, მე მოვიხილავთ პრესას, ჩილეში მიმდინარე მოვლენებს, ახალ ამბებში ნახსენებ მაღაროელთა ამოყვანის ისტორიასაც გიამბობთ. ბალკანეთში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოგზაურობაზეც გელაპარაკებით. პროგრამას კი დაასრულებს მუსიკა მუსიკა, ყოველდღიური პროგრამა. მისი თემა მოცარტია პრაღაში. ჟურნალ სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქრო პირულხაძე. ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებათა მონაწილეები მეცამეტე რაუნდისთვის კვლავაც განსხვავებული პრიორიტეტებით, პოზიციებითა და განწყობით ემზადებიან, თუ კი საქართველოს ძირითად აქცენტს დევნილების, ღირსეული დაბრუნების თემაზე აკეთებს. რუსეთის მფარველობის ქვეშ მოქმედი სეპარატისტული რეგიონები კვლავაც უპირველეს 60-ანათულიან ძალის გამოუყენებლობის შეთანხმების გაფორმებას თბილისთან. მოსმინეთ ლელა კუნჯულიას.
უსაფრთხოების საერთაშორისო მექანიზმების შემუშავება, დეოკუპაცია და დევნილების ღირსეული დაბრუნება. ამ უცვლელი პრიორიტეტებით გაემგზავრა 13 ოქტომბერს საქართველოს დელეგაცია ჟენევაში. მოლაპარაკებათა 13 რაუნდი ჟენევაში 14 ოქტომბერს გამართება. თუმცა როგორც დელეგაციის წარმომადგენელი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი შოთა უტიაშვილი აღნიშნავს, კონკრეტული შედეგები ნაკლებად არის მოსალოდნელი.
საქართველოს გარკვეულწარმოებები, ცენტრალური მოსწრულობების განაგებების შემდეგ რუსული მხარე დააკომპრომისებს შეძლო პროგრესის მიღებას.
მთავარ საკითხს, რომელთან დაკავშირებითაც რუსეთი და მისი მფარველობის ქვეშ მოქმედი სეპარატისტული რეგიონები კომპრომისზე წასვლას არც კი აპირებენ, კვლავაც ძალის გამოუყენებლობის შეთანხმების საკითხი წარმოადგენს. ამ სამეულის გეგმით ამგვარი შეთანხმება თბილისმა ცხინვალთან და სოხუმთან უნდა გააფორმოს. ეს კი კატეგორიულად მიუღებელია თბილისისთვის, რომელიც ძალის გამოუყენებლობის რაიმე სახის ახალი დოკუმენტის გაფორმების პერსპექტივას მხოლოდ მოსკოვთან ერთად ხედავს. ამ პოზიციას სრულად იზიარებს ვაშინგტონი და სწორედ ამ მიზეზების გამოა, რომ საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების ლიდერები ვაშინგტონს მწვავედ აკრიტიკებენ. სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პრეზიდენტის საგანგებო წარმომადგენლის ბორის ჩოჩიევის თქმით, ამ საკითხზე მოლაპარაკებებს საქართველოს სწორედ ამერიკის მხარდაჭერით გაურბის. ხოლო თუ კი აფხაზეთის სეპარატისტული რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტ სერგეი ბაღაპს მოუსმენთ, ვაშინგტონი არც მეტი და არც ნაკლები ომის ხელშემწყობი გამოდის. აი რა თქვა ბაღაპშმა 11 ოქტომბერს.
ეს დაკავშირებულია სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის განცხადებასთან, რომელშიც ასახულია საქართველოს პირდაპირი მხარდაჭერა და ამერიკის მზადყოფნა ბოლომდე მიიყვანოს ეს პროცესი. ასეთ განცხადებას რესპუბლიკის ხელისუფლება აღიქვამს შეერთებული შტატების მზადყოფნად მხარი დაუჭიროს მათ შორის საქართველოს სამხედრო ოპერაციასაც აფხაზეთის წინააღმდეგ.
საქართველოს მისამართით მრავალგზის გამოხატული მხარდაჭერის ის მიუხედავად მილიტარისტული მინიშნება ჰილარი კლინტონს ბუნებრივი არასოდეს გაუკეთებია, მათ შორის არც ივლისში, თბილისში სტუმრობისას და არც ვაშინგტონში რამდენიმე დღის წინ საქართველო-ამერიკის სტრატეგიული პარტნიორობის ქარტის შემაჯამებელ სხდომაზე გამოსვლისას. თუმცა შეერთებული შტატები ჟენევის მოლაპარაკებათა ერთადერთი მონაწილე არ არის, რომელსაც სეპარატისტული რესპუბლიკების ლიდერთა გულისწყრომა უკავშირდება. ბაღაბში და ჩოჩიევი უკმაყოფილებას ჟენევის მოლაპარაკებათა თანათავმჯდომარეების ევროკავშირის ეუთოსა და გაეროს მისამართითაც გამოხატავენ. მაგალითად, ჩოჩიევი ამბობს, რომ ხსენებული ორგანიზაციები ჰუმანიტარული დახმარების საკითხსაც კი საქართველოს ტერიტორიული ინტერესების გათვალისწინებით განიხილავენ, მიუხედავად იმისა, რომ ჰუმანიტარული დახმარების აღმოჩენა, როგორც წესი, არ არის დამოკიდებული საზღვრებსა და მარშრუტებზე. ერთადერთი გამონაკლისი ვისი მისამართითაც ოსური მხარე კმაყოფილებას გამოხატავს, ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი თომას ჰამარბერგი გახლავთ. ბორის ჩოჩიევი მიიჩნევს, რომ სექტემბრის ბოლოს გამოქვეყნებული უგზო-უკვლო დაკარგულ პირებთან დაკავშირებული ანგარიში საქართველოს წინააღმდეგ არის მიმართული. ანგარიშზე, რომელიც აგვისტოს ომის დროს და შემდგომ პერიოდში გაუჩინარებული პირების საქმეთა გამოძიების ნაკლოვანებებს ასახავს და რომელმაც ქართული მხარე მართლაც უკმაყოფილო დატოვა, ოსური მხარე ჟენევის მოლაპარაკებებზეც აპირებს საუბარს. თუმცა თავად თომას ჰამარბერგი რადიო თავისუფლების ინფორმაციით ჟენევის მოლაპარაკებათა მეცამეტე რაუნდს არ დაესწრება. ქართული მხარე არ ეთანხმება ანგარიში ასახულ დარღვევებს და თავის მხრივ ცხინვალის იზოლატორში დარჩენილი ქართველების გათავისუფლებას ითხოვს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება, ბრალდებულის მდგომარეობას ახალი საპროცესო კოდექსი გააუარესებს თუ არა, ეს არის თემა. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია აცხადებს, რომ პარლამენტმა სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში ცვლილებების შეტანისას რეგლამენტი დაარღვია და ცვლილებები დაჩქარებული წესით საზოგადოებისგან მალულად პირველი მოსმენის გარეშე მიიღო. იგულისხმება ცვლილებათა ის პაკეტი, რომელიც სერიოზულ ზეგავლენას ახდენს ბრალდებულის უფლებებზე და ამ ორგანიზაციის შეფასებით აუარესებს ბრალდებულის მდგომარეობას. მოსმინეთ ეკა ქევანიშვილს.
ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის პრეტენზია საქართველოს პარლამენტის მიმართ ძალიან კონკრეტულია. ასოციაციის თავმჯდომარე თამარ ხიდაშელი ამბობს, რომ საკანონმდებლო ორგანომ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში შეტანილი ცვლილებების მიღებისას დაარღვია რეგლამენტი დადგენილი წესები. კერძოდ კი ცვლილებათა უმრავლესობა პარლამენტმა პირველ მოსმენაზე უბრალოდ არ გაიტანა და მხოლოდ მეორე და მესამე მოსმენით მიიღო, რაც ახალგაზრდა იურისტების შეფასების მარტივი მიზეზით მოხდა. პარლამენტი სპეციალურად გადაახდა პირველ მოსმენას, რომ ცვლილებების მიღება რაც შეიძლება გაეადვილებინა. ეს კი ხიდაშელის შეფასებით კონსტიტუციო სასამართლოში ცვლილებათა პაკეტის გასაჩივრების საფუძველია. საიას განცხადებით, ის საკანონმდებლო აქტი, რომელიც პირველ მოსმენაზე წარუდგინეს პარლამენტს, მოცულობითაც და შინაარსითაც განსხვავდება საბოლოო დოკუმენტისაგან, რომელიც საკანონმდებლო ორგანომ 2010 წლის 17 სექტემბერს მეორე მოსმენით მიიღო, 24 სექტემბერს კი მესამე მოსმენით დაამტკიცა კიდეც.
მათ პირველი მოსმენით ჯერ კიდევ აპრილში მიიღეს ერთი ფარატინა ფურცელი, სულ რაღაც 4 მუხლი, რომელიც ეხებოდა ისეთ საკითხებს, როგორიც არის მსჯავრდებულის გადაყვანა დროებითი მოთავსების იზოლატორში, პირობითი მსჯავრდება, სასჯელის მოხდისაგან გათავისუფლება ხანდაზმულობის ან ავადმყოფობის გამო. მაგრამ შემდეგ ალბათ როდესაც მოხდა იმის გაცნობიერება, რომ იუსტიციის სამინისტრომ ცვლილებათა პროექტი წარმოადგინა, საკმარისი დრო არჩებოდა, რომ ამ ცვლილებათა პროექტის სათანადო წესით ინიცირება და სამი მოსმენით განხილვა მომხდარიყო, პირველი მოსმენით ამ ერთ ფარატინა ფურცელს, ცვლილებათა ერთ ფურცელს დაერთო 27 ფურცელი და პირდაპირ ეს ცვლილებათა უზარმაზარი პაკეტი პირველი მოსმენის გარეშე გავიდა მეორე მოსმენაზე.
პროტესტი მხოლოდ რეგლამენტის დარღვევამ და იმპაქტმა არ გამოიწვია, რომ კანონში ცვლილებების შეტანისას არასამთავრობო სექტორს, ადვოკატებს და იურისტებს არავინ არაფერი ეკითხა. როგორც თამარ ხიდაშელი განმარტავს, ცვლილებათა პაკეტში არის მუხლები, რომლებიც აუარესებს ბრალდებულის მდგომარეობას. პრინციპულად ცვლის ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოში საქმის წარმოების მომწესრიგებელ ნორმებს, გირაოს შეფარდების წესებს და ასე შემდეგ.
სანამ ცვლილებები შევიდოდა იმ პროექტის ტექსტში, რომელიც მიღებული იყო, ეს რაღაც ეწერა, რომ პირის აღიარებითი ჩვენება შეიძლება გახდეს მისი მსჯავრდების საფუძველი მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ეს ჩვენება დასტურდება სხვა მტკიცებულებათა ერთობლიობით. ეხლა შევიდა ცვლილება, სადაც წერია, რომ პირის მსჯავრდება შესაძლებელი იქნება, თუ მისი აღიარებითი ჩვენება გამყარებული არის ერთი მტკიცებულებითაც კი. თუ მაგალითად ნაფიც მსაჯულების მიერ გადაწყვეტილების მისაღებად, როდესაც ნაფიც მსაჯულთა შემადგენლობა 11 სტოლი იყო, აუცილებელი იყო 10 ხმა, რაოდენობა ერთით დაიკლო და მაგალითად 11 მსაჯულის შემადგენლობის შემთხვევაში 9 ხმა უკვე საკმარისი იქნება გამამტყუნებელი ვერდიქტის გამოსატანად. ესეც რა თქმა უნდა ამ მტკიცების სტანდარტს დაბლაწევს და ამ შემთხვევაში უკვე ბრალდებულის ინტერესების საზიანოდ.
ზოგადად მოისმენს თუ არა დამოუკიდებელი ექსპერტების შენიშვნებს კანონის განხილვის პროცესში პარლამენტი ეს საკანონმდებლო ორგანოს კეთილინებაა და კანონი მას ამას არავალდებულებს. თუმცა ადვოკატი გელა ნიკოლაიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ კოდექსზე მუშაობისას ქართული არასამთავრობო სექტორის გარდა თითქმის ყველა იყო ჩართული.
როდესაც მიიღეს დამუშავებდნენ სისხლის სამართლის ახალ საპროცესო კოდექსს, მასში მონაწილეობდნენ სასამართლოს, ასევე პროკურატურის და ერთაშორისო ორგანიზაციების, ზოგიერთი სახელისუფლებო არასამთავრობო ორგანიზაციის და ფაქტიურად ამერიკელი იურისტთა ასოციაციაც კი, ამერიკელ ადვოკატთა ასოციაცია, ყველა იყო ჩართული აქ. გარდა საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის. ანუ ეს არის უკვე მაგალითი იმისა, რომ აბსოლუტური იგნორირება ხდება ადვოკატთა კორპუსის, ადვოკატთა პოზიციის და ეს არ არის შემთხვევით, ეს არის მიზანმიმართული, იმიტომ რომ თუ ჩვეულებრივ ნორმალურ სასამართლო სისტემაში ხარეთა ინტერესები უნდა იყოს გათვალისწინებული, ჩვენ შემთხვევაში ამიტომაც არის, რომ მხოლოდ სამხრევია, მხოლოდ ბრალდების ხარეს ინტერესებია გათვალისწინებული, რომ საერთოდ არაფერს ეკითხებიან პოზიციის გარკვევის თვალსაზრისით, თუნდაც მეორე მხარეს, ადვოკატებს.
ხელისუფლების მხრიდან მოპასუხესთან დაკავშირება როგორც წესი რთულია. ერთადერთი, ვისთან დაკავშირებაც შევძენით, იურიდიული კომიტეტის წევრი ჯიორა თაქთაქიშვილია, რომელმაც გვითხრა, რომ ის კომენტარს ვერ გააკეთებს იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ საიას განცხადებას არ იცნობს.
ამბოთ ვერ ხვდები რაზე არის საუბარი. ბევრი ცვლილება შევიდა ამ თვეების განმავლობაში სისხლის სამართლის კოდექსში, როგორც ახალში, ასევე ძველში. მე ნამდვილად არ მახსოვს ზეპირად 1 სექტემბერს რომელი იყო წარმოდგენილი აქედან. რაც შეეხება რეგლამენტის დარღვევას თუ რეგლამენტის შესრულებას კანონის მიღების პროცესში, ყველა კანონი პარლამენტში ერთი და იგივე პროცედურის განიხილება, ანუ სამი მოსმენით, იმ შენიშვნების გათვალისწინებით, რომელიც გამოიქმნება კომიტეტის და პლენარულ ხდომებზე. მე პირადად არ მაქვს ინფორმაცია ასეთი დარღვევების არსებობის შესახებ.
საია კანონის მიღების წეს ვერ გაასაჩივრებს, თუმცა შეუძლია საკონსტიტუციო სასამართლოს იმ შემთხვევაში მიმართოს, თუ ჩათვლის, რომ პრაქტიკაში კანონის ზოგიერთი დებულება კონსტიტუციით დაცულ უფლებებსა და თავისუფლებებს ლახავს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
აღგიამბობთ ერთ შეხვედრაზე, რომელსაც ასე უწოდეს კონფლიქტის მოგვარების მომავალს დასავლეთის საზღვრებს მიღმა თანამშრომლობაში ხედავს. ეს იყო ორდღიანი კონფერენცია, ბევრის ფონდმა უმასპინძლა მას, ფინეთის მხარემ დააფინანსა. რას მოიცავს თანამშრომლობა საზღვრებს მიღმა? ქართველი და უცხოელი ექსპერტები, სამთავრობო თუ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენელი ამ თემაზე ორი დღის განმავლობაში იდეებს ავითარებდნენ. დავით ჩაგანავა მოგითხრობთ.
ყველა ზის და ლაპარაკობს, ზოგს ლეპტოპი უდევს, ზოგი ამთქნარებს, ზოგი იმაზე ფიქრობს, როგორ დაალაგოს საკუთარი აზრი და სხვის გამოსვლას ნაკლებად უსმენს. მაგიდა უვალურია, მსგავსი შემთხვევებისთვის ალბათ საუკეთესო. ბევრი მიიჩნევს, რომ დროს კარგავენ, ხო, დროს და ფულს. თუმცა ესეთიაო პოლიტიკა, არა პირდაპირი და მოვლითი, თუმცა პირდაპირი საუბრის დაჭერაც შეიძლება. ასე ვზივართ მაგიდასთან წლებია და შედეგიო, ამას ჰქვია კონფლიქტის გაყინვა და არა მისი მოგვარებაო. ქართული ხედვა, გიანოდია დოქტორი მეცნიერებათა, დასკვნითი სიტყვიდან ფრაგმენტი.
არსებობს თეორიები, რომ იწყებ არასამთავრობო სექტორით, პატარა ჯგუფებით სამოქალაქო სექტორიდან და შემდეგ ეს ჰორიზონტალურად ვრცელდება. საზოგადოების ტრანსფორმირება ხდება, მაღლა მიდის პოლიტიკისკენ და ხდება პოლიტიკის ტრანსფორმირება. ამას მოყვება კონფლიქტის მოგვარება. ხალხი ამას ეძახის კონფლიქტის ტრანსფორმაციას. სიმართლე გითხრათ, არასდროს მესმოდა ამ ტერმინის. საქმე იმაშია, რომ მსგავს მეთოდს არასდროს გადაუჭრია მსგავსი ტიპის კონფლიქტი საზოგადოების შესახებ.
მოკლედ გიანოდიამ ამ მეთოდს კონფლიქტის გაყინვა უწოდა, უსაფრთხო გაყინვა, რაც დასავლეთს აწყობს, რათა საკუთარი უსაფრთხოება დაიცვას.
უკანასკნელ წლებში არსებობდა კონფლიქტი სააკაშვილის მთავრობასა და დასავლეთის მთავრობებს შორის. დასავლეთის მთავრობებს სურდათ კონფლიქტი გაყინული ყოფილიყო. რა თქმა უნდა, ისინი ამბობდნენ, რომ მისი მოგვარება უნდოდათ, მაგრამ რეალურად სურდათ, რომ კონფლიქტი უსაფრთხოდ ყოფილიყო გაყინული, რადგან მათ მიაჩნდათ, რომ მისი მოგვარება შეუძლებელი იყო. ამიტომ უნდოდათ, რომ ეს სახალხო დიპლომატიები გაგრძელებულიყო მომავალი კიდევ რა ვიცი 30 წლის განმავლობაში.
გიანოდიას არაფერი უთქვამს, რამდენად სახალხო დიპლომატიური იყვნენ მხარეები ამ პროცესში, თუნდაც ქართული მხარე, რამდენად არაპროვოკაციულები და კონფლიქტისკენ არ მიდრეკილნი, რამდენად ღია დაფიქსირებდნენ საკუთარ პოზიციებს და რამდენად ნდობაზე იყო დაფუძნებული კონფლიქტურ მხარეებს შორის ურთიერთობა. თუმცა აღნიშნა, რომ დასავლეთისგან განსხვავებით, ქართულ სამთავრობო ელიტას ყინულის გალღობა სწრაფად ნდომებია.
სააკაშვილს სურდა, რომ კონფლიქტი მოგვარებულიყო მალე. ამან შექმნა ინტერესთა კონფლიქტი დასავლეთსა და სააკაშვილს შორის. შედეგი, პრობლემა არ მოგვარებულა, მისი თავიდან გაყინვა გახდა საჭირო. ახლა საქართველოს მთავრობას მიხვდა, რომ ვერაფერს გახდება და ასე რომ საქართველოს მთავრობა აღიარებს რეალობას. შეიძლება არ მოწონს, მაგრამ აღიარებს, რომ ვერაფერსაც ვერ იზამს. ასე რომ ახლა ძირითადი კონსენსუსია მიღწეული დასავლეთსა და საქართველოს ხელისუფალთ შორის. ამას დავარქმევდი სტრატეგიული მოთმინების ფაზას.
გიანოდიას შემდეგ გამოსვლები იყო ტონი ქართული სიბრაზე ნარევი, თუმცა სტრატეგიულად მომთმენი. რუსეთია ყველაფერში დამნაშავე. შეცდომების მიუხედავად, რუსეთი დიდია და დიდი წილი პასუხისმგებლობისა სწორედ მას ეკისრებაო. სხვადასხვა პოლიტიკური განცხადებების შემდეგ მიკროფონს შვეიცარიის ელჩი იმარჯვებს. პირდაპირ არ უთქვამს, მაგრამ ალბათ პირველ რიგში გიანოდიას მიმართა. წლების განმავლობაში ბერლინში ვიცხოვრეო. ვისწავლეთ ცივი ომის დროს კონფლიქტის თემაზე, კონფლიქტის წინა ხაზზეო. მოგვიანებით ამ თემაზე ვიმუშავეო და მიმაჩნია, რომ კონფლიქტების მოგვარება შესაძლებელიაო. ამისთვის კი უბრალოდ მოთმინებაა საჭირო.
ადამიანებით, ჰუმანიტარული მიდგომებით, საზღვრებს მიღმა ყველანაირი ზომებით, ხალხ შორის კავშირების გამყარებით, პირველ რიგში უბრალო ადამიანებს შორის ახალი კავშირების გაჩენით, რკინის ფარდის ორ მხარეს ეს უდიდესი კონფლიქტური სიტუაცია გალღვა და ეს არ ყოფილა მცირე კონფლიქტი. ეს იყო უდიდესი კონფლიქტი ორ აბსოლუტურად განსხვავებულ სისტემას შორის, რკინის ფარდის ორ მხარეს. ამის მიუხედავად, ჩვენ მოახერხეთ, რომ როგორღაც ეს საზღვარი უფრო და უფრო ღია გაგვეხადა.
To somehow make this border more and more open.
ცენტრალური განსხვავება ამ ორ მოსაზრებას შორის კონფლიქტის სიმძიმის ცენტრის დანახვაა. გიანოდიას, როგორც ჩანს, როგორც საქართველოს ხელისუფალთ მიაჩნია, რომ დაბალ დონეზე ლაპარაკი წყლის ნაყოა და საკითხი მხოლოდ ძალის მპყრობელთა მოლაპარაკების შემდეგ წყდება რეალურად. ეს მიდგომა დასავლეთმა დიდი ხნის წინ ამხილა ოკუპირებული ტერიტორიების კონცეფციაშიც კი, რომელსაც ფუნდამენტში ოკუპირებული, ანუ უუფლებო და გადასარჩენად გამზადებული ტერიტორიები აქვს ჩადებული, რაც დასავლეთის და არამარტო მათი აზრით რეალურ ადამიანების დონეზე დაახლოებას ხელს ნაკლებად უწყობს. კონფერენციამ კი ევროკავშირის მიმართულება აიღო, სტილი იგივე შენარჩუნდა, ანუ დამნაშავის როლში ამ შემთხვევაში რუსეთისგან განსხვავებით ევროკავშირი აღმოჩნდა. ევროკავშირის პოლიტიკა არ გააჩნია თორემ საქართველოს წარმატებებს ბევრს მიაღწიაო, ამის არდანახვა განა შეიძლებაო. თუმცა მცირე რემარკების გარდა დასავლური შენიშვნები საკუთარ თავში ჩაიხედეთო და ეკონომიკა და დემოკრატიის ხარისხი გამართეთო წელში. ქართული მხარე კი მსგავსი რემარკების შემდეგ ალბათ უფრო თავის დასამშვიდებლად და საკუთარი თავისთვის შესახსენებლად არაღიარების შეპირებებზე სვავდა აქცენტებს, რომელსაც პირდაპირი პასუხები არ ქონია, გარდა იმისა, რომ ზოგად ძალის გადანაწილების პროცესი მსოფლიოში არ დასრულებულა და სასახასურათი ჯერ არ არის გამოკვეთილი. არც არანაირი დაპირებები და ასე შემდეგ. თავს მიხედეთ, უფრო იყო ყველა რჩევა დარიგება. დავით ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება შუა ღამის თავისუფლება სიმსუნნელო ფეხბურთის თემით. 12 ოქტომბერს დაასრულა საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა ფეხბურთში 2012 წლის ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის მიმდინარე წლის მატჩები. 4 მატჩის შემდეგ ნაკრებს ჯგუფში მესამე ადგილი აქვს 6 ქულით. მომდევნო მატჩი 26 მარტს თბილისში ჯგუფის ერთ-ერთ ლიდერთან ხორვატიასთან გაიმართება. როგორ აფასებენ ნაკრების თამაშს პროფესიონალი ფეხბურთელები და გულშემატკივრები? ნინო თარხნიშვილი.
გოლ ბევრი ოთი. აი ასეთი პოსტი გაჩნდა Facebook-ზე 12 ოქტომბერს 22 საათსა და 14 წუთზე. ანუ ფეხბურთში 2012 წლის ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევ ციკლში მორიგი მატჩის დაწყებიდან 74 წუთზე. რიგაში სკონტო სტადიონზე 3000 მაყურებლის წინაშე საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა, უფრო კონკრეტულად კი დავით სირაძემ ლატვიელთა კარში ბურთი შეაგდო. ჩემი ტელევიზორი სრულიად სხვა არხზე იყო მომართული ანიმაციურ ფილმებზე. ამიტომ ეს ამბავი Facebook-ით შევიტყვე. 99 წუთი სრულდებოდა, მატჩ რომ შევხედე და გულდამშვიდებულმა იმით რომ მოგვიგიამეთქი ტელევიზორი ისევ ანიმაციურ ფილმს დავუბრუნე. მაგრამ ჯერ სადახარ. დამატებით დროში ლატვიელ ცაუნას ვარდნაში ბურთი უცნაური ტრაექტორიით გაუგზავნია და ანგარიში გაუთანაბრებია 1-1 და ისევ გაჩნდა Facebook-ზე ახალი პოსტი. და მე ამ პოსტს საკმაოდ ოპტიმისტურ პოსტს ვუწოდებდი. პირველად ითამაშა გუნდმა ფეხბურთი. 90 წუთის ფეხბურთი ჩვენ არასდროს გვითამაშია, მაგრამ ვაი რომ არსებობს 91 წუთიც. მოვაშოროთ ეს ვაი აი რომ და ამ შემთხვევაში შევჩერდეთ პოზიტიურზე. მითუმეტეს რომ ამ პოსტს მოხვა კიდევ რამდენიმე კომენტარიც. მაგალითად ასეთი: ეს ერთი ქულაშჯობია წინა თამაში აღებულ სამსო. წინა თამაში კი თბილისში, ბორის პაიჭაძის სახელობის ეროვნულ სტადიონზე 8 ოქტომბერს გამართა. ქართველებმა სამწლიანი ნავსი გატეხეს და თემურ ქეცბაიას ფეხბურთელებმა მალტა დავით სირაძის მიერ 99 წუთზე გატანილი გოლით 1-0 დაამარცხეს. მალტამდე ისრაელი და ფრე 0-0 იყო. კიდევ უფრო მანამდე კი საბერძნეთი ჩვენ კარში 1 გოლი და იმათ კარშიც 1 გოლი. სატურნირო მდგომარეობის მიხედვით ამ ეტაპზე საქართველოს ჯგუფში მესამე ადგილს იკავებს და სულ მცირედ ჩამორჩება პირველ და მეორე ადგილოსნებს, საბერძნეთსა და ხორვატიას. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის გენერალური მდივანი რევა ზაროლაძე ნაკრების მიერ ჩატარებული 4 მატჩის შედეგებს რადიო თავისუფლებასთან პოზიტიურად აფასებს და ამბობს, რომ ამის დანახვა რთული არ არის. ის ნაკრების ახალ მწვრთნელზე თემურ ქეცბაიაზე ამახულებს ყურადღებას. მისი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ცვლილებები ხშირად არ ამართლებს, ამ შემთხვევაში ქეცბაიას მოსვლა ძალიან დადებითად იმოქმედა ნაკრების შედეგებზეო.
რადიკალურად არის შეცვლილი მოტივაცია მთლიანად გუნდში, რაც ძალიან დიდი წინაპირობაა იმისა, რომ შედეგი დადგეს და დღევანდელი პირობებით მე მგონი ეს გუნდი ძალიან კარგ შედეგს ახლავს. შედეგები თუ შევაფასებთ, შედარებაც არ არის და თითქმის მიახლოვებულია საუკეთესო შედეგთან, ნუ 8 ქულა იქნებოდა 100%-იანი შედეგი იმ ჩანაფიქრისა, რაც ჰქონდა ციკლის დაწყების წინ პირველ 4 თამაშში, მაგრამ 80%-ით ჩვენ ამ წლის თამაშებს თუ შევაჯამებთ, მიზანი მიღწეულია.
ფეხბურთის ფედერაციის საპატიო ვიცე-პრეზიდენტი და ვეტერანი ფეხბურთელი მურთას ხურცილავა ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელის თემურ ქეცბაიას მუშაობას დადებითად აფასებს და ამბობს, რომ კიდევ უფრო უკეთესი შედეგებისათვის დრო არის საჭირო, დრო რომელიც უცხოელი მწვრთნელების ყოფნისას დავკარგეთო. გარდა ამისა, თუ კი გვინდა რომ ნაკრებმა კარგი ფეხბურთი შესთავაზოს გულშემატკივარს, ჯერ ეროვნული ჩემპიონატის დონის ამაღლებაზეც უნდა ვიზრუნოთო, ამბობს ხურცილავა. ის ეროვნული ნაკრების მწვრთნელის კიდევ ერთ პოზიტიურ თვისებაზეც ამახულებს ყურადღებას.
კეცბაიას აქ ძალიან კარგი, რომ ენდობა ნებისმიერ ახალგაზრდას, აი გუშინ მაგალითად ზესლაფონის ფეხბურთელი მურთას დაუშვილიო. ნუ პირველად ათამაშა ბავშვი და ფრინვალეთ ჩაატარა თამაში, ძალიან კარგად მომეწონა. ამიტომ ამ კაცს უნდა დრო უნდა მივცეთ, დრო უნდა მივცეთ ამ კაცს, რომ იმუშაოს თავისუფლად.
რაც შეეხება ნაკრების სუსტ რგოლს, ვეტერანი ფეხბურთელი ამბობს, რომ ნაკრებს განსაკუთრებით სჭირდება უფრო ძლიერი თავდასხმა, ბურთის უფრო გაბედული გამტანები. ლექსო მაისურაძე ფეხბურთის დიდი გულშემატკივარია. ამბობს, რომ ფრენ ნამდვილად დასანანი შედეგი იყო, რადგან თამაშის მიხედვით ჩვენი ფეხბურთელები გამარჯვებასთან ძალიან ახლოს იყვნენ. ის ეროვნული ნაკრების მომავალს იმედიანად უყურებს.
მოგებებით იქნება ძალიან მალე. მე პირადად ვჯერა, რომ გაცილებით უკეთი თამაშებენ ჩვენი ფეხბურთელები. ესეთ შედეგი არ ქონია სხვა ციკლებში რა. წაგება არ აქვს გუნდს და ინარჩუნებს შანს იმისა, რომ გავიდეს მომდევნო ეტაპზე და როგორც წესი ჩვენ წინა შესარჩევ ციკლებში თავიდანვე კარგავდით ხოლმე ფულებს და თავიდანვე გუებოდით იმას, რომ ვერ გავიდოდით მომდევნო ეტაპზე და ეხა გვაქვს ჯერ ძალიან კარგი შანსი, რომ გავიდეთ ჯგუფში სულ ცოტა მეორე ადგილზე.
2012 წლის ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის მომდევნო მატჩი თბილისში, ბორის პაიჭაძის სახელობის ეროვნულ სტადიონზე 26 მარტს ჯგუფის ერთ-ერთ ფავორიტთან ხორვატიასთან გამართება. თქმა აღარ უნდა იმას, რომ სტადიონი უნდა გაივსოს, რომ სახლში დარჩენილების ტელევიზორი ანიმაციურ ფილმებზე არ უნდა იყოს მომართული და ამბები ფეისბუქიდან არ უნდა შევიტყოთ. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ ჟურნალის თავისუფლებას უპასუხო ნინო გელაშვილმა გადაავლოთ დღეს თბილისში თვალი გაზეთებს.
დღევანდელი პრესა ახალი ოპოზიციური პარტიის პრეზენტაციას ეხმაურება. ჯერ ფურშეტი, მერე პოლიტიკა. ქართული პარტია პოლიტიკურ სპექტრს დიდ სურპრიზებს პირდება. შეუსრულებელი მისია: ვინ დააფინანსებს ქართულ პარტიას და როგორ აპირებს ოქრუაშვილი ქართულ პოლიტიკაში ჩართვას? ირაკლი ოქრუაშვილი საქართველოში ჩამოდის. ქართული პარტია ქვეყნის ნგრევის შეჩერებას გეგმავს. რუსეთთან მომრიგებელი ქართული პარტია. ეს პირველი გვარდების სათაურებია. ახალი თაობა: ქართული პარტიის პრეზენტაცია შერატონ მეტეხი პალაცში შეიძლება ითქვას ქართულად დაიწყო. ლიდერების დაგვიანებას ლანჩი მოხვა, ლანჩ სადღეგრძელოები, როგორც იქნა ჟურნალისტების ჯერიც დადგა. მოსაწოებით მოწოლ სტუმრებს ქართულ ცნობად სახეებს ტრიბუნიდან პირველმა სოზარ სუბარმა მიმართა. ყოფილმა სახალხო დამცველმა თავისი ქართული იდეა, თვითმყოფადობა, უსაფრთხოება, პროგრესი და კეთილდღეობის ამოცანები დაუსახა საზოგადოებას. წერს ახალი თაობა, სტატია ასე მთავრდება: არ არის გამორიცხული პოლიტიკური პროცესების დაძაბვის შემთხვევაში საქართველოში ირაკლი ოქრუაშვილი ჩამოვიდეს. საქართველოს რესპუბლიკა. პარტიის შესაქმნელად ყველაფერი წესრიგშია, რაც მთავარია ფინანსები, რადგან ფეშენებელური სახლი უზნადაზე უკვე მზადაა. შერატონ მეტეხი პალასის დაჯავშნაც არც თუ იაფია. თანაც წინ გვაქვს რამდენიმე სერიოზული პრეზენტაცია, ჯერ ოფისის, მერე პარტიის პროგრამის და ასე შემდეგ. ყველაფერი ხომ ფული ჯდება, წერს საქართველოს რესპუბლიკა. ვერსიაში წაიკითხავთ. მორალურ ზნეობრივი შეგონებების პარალელურად ახლად შექმნილი პარტიის წევრებმა დაფინანსებაზე საუბარს ერთადაც და სათითაოდაც თავი არიდეს. ისევე როგორც დასმულ კითხვებზე პირდაპირ პასუხებს, წერს ვერსიის ავტორი და პარტიის ერთ-ერთი ლიდერ ეროსი კიწმარიშვილს ეკითხება. ხუთი ლიდერით დაკომპლექტებული ჩამქრალი ვარსკვლავების ბრჭყალებში პარტია წარმატებას მიაღწევს და ახალი პოლიტიკური ცენტრი გახდება? ვაიმე, რა საყვარელი სახელი შეგვარქვით, პასუხობს კიწმარიშვილი და განაგრძობს. პოლიტიკური ცენტრი უკვე არსებობს, ის სახელები და გვარები, რაც დღეს აქ გაჟღერა და ამისთვის უკვე საკმარისია. დაფინანსების წყაროების შესახებ კიწმარიშვილს რეზონანსის კორესპონდენტმაც კითხა. პასუხი: დავიწყოთ იმით, რომ ახალი პარტია ჯერ არ არსებობს. გავაგრძელოთ იმით, რომ ამას აფუძნებს ეროსი კიწმარიშვილი და ლევან გაჩეჩილაძე, რომელთაც სერიოზული ბიზნეს ბექგრაუნდი გააჩნიათ და თქვენს გაზეთში შეგიძლიათ მოიძიოთ, რა შესაძლებლობების მქონეა ეროსი კიწმარიშვილი და ვფიქრობ, რომ ამ თვალსაზრისით შექმნილი აჟიოტაჟი უსაფუძლოა. კანონის შესაბამისად, როდესაც პარტია დარეგისტრირდება, ჩვენი ყველა ხარჯის შესახებ წარმოადგენთ დეტალური ინფორმაციას, აცხადებს ეროსი კიწმარიშვილი. რეზონანსში დღეს ქვეყნდება რუსი ადამიანის უფლებათა დამცველების სერგეი კოვალიოვის, ალექსეი სიმონოვისა და ერნესტ ჩორნის წერილი ქართული მართლმსაჯულების შესახებ. ვრცელი ტექსტი საქართველოში პოლიტპატიმრების არსებობას ეხება. ციტატა: სახელმწიფო, სადაც პოლიტპატიმრები არსებობენ, პრინციპულად ვერ იქნება დემოკრატიული. სასამართლო გადაწყვეტილებების არასამართლებრივი მოტივები ანადგურებს მართლმსაჯულების ცენტრალურ იდეას. სასამართლო მხოლოდ დამოუკიდებელი შეიძლება იყოს ან არანაირი, წერენ რუსი უფლებადამცველები და წერილის დიდ ნაწილს რუსეთისა და საქართველოს მოქალაქის პატიმარ ვლადიმერ ვახანიას საქმეს უთმობენ. ვახანიას ისტორიული და პოლიტიკური შეხედულებები, ჭარბად წარმოდგენილი მის მრავალრიცხოვან პუბლიკაციებში, რბილად რომ თქვა, ჩვენთვის საკმაოდ არამიმზიდველია, წერენ ავტორები და განაგრძობენ. ამიტომ ჩვენ ვიცავთ არა ჩვენს თანამოაზრეს, არამედ სამართალს და სამართლიანობას, რომელიც ყველასთვის ერთნაირია. რუსი უფლებადამცველების წერილი რეზონანსში ქვეყნდება.
ნინო გელაშვილი იყო ეს უფლებადამცველი, მან საქართველოს პრესა მიმოიხილა. რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა გრძელდება. შემდეგ სიუჟეტში ჩილელ მაღაროელებზე ვილაპარაკებთ. ახალ ამბებში გითხარით მე, რომ უკვე 21 მათგანი ამოიყვანეს, სულ 33 მამაკაცია, ისინი ორთვეზე მეტი ხანი 69 დღე იყვნენ გამოკეტილი ოქროსა და სპილენძის მაღაროში, რომელიც ჩილელ ჩილეში ატაკამის უდაბნოში მდებარეობს. მოსმინეთ მარიამ ჭიაურელს, ის კი ამბობს სამაშველო ოპერაციაზე, რომელიც დიდ ინტერესს იწვევს მთელ მსოფლიოში.
სოფლიო მედია ნაწილობრივ პირდაპირ ეთერში აშუქებს, როგორ ამოხავთ მაღაროში ორთვეზე მეტხანს გამოკეტილი 33 მამაკაცი დედამიწის ზედაპირზე. იქ მათ ოჯახის წევრებთან, ახლობლებთან ერთად მაშველები და ექიმები, ჩილეს პრეზიდენტი და ასობით ჟურნალისტი ელოდებიან. ფლორენსიო ავალოსი პირველი იყო, ვინც სამაშველო ოპერაციისთვის დამზადებული საგანგებო კაფსულით, ფენიქსით, ამოიყვანეს 650-მდე მეტრის სიღრმიდან. ხოლო მისმა ამოყვანამ ადგილობრივი დროით შუაღამეს, ანუ თბილისის დროით უკვე 4 შაბათს დილის 7-ისთვის, ცხადყო, რომ შესაძლებელი იყო განხორციელება გეგმისა, რომელსაც დიდხანს და გულდასმით ამზადებდნენ მიწის ქვეშეთში გამოკეტილი მაღაროელების გადასარჩენად. ჩილეს პრეზიდენტი სებასტიან პინერა კაფსულა ფენიქსთან იდგა, როცა იქიდან ფლორენსიო ავალოსმა გადმოაბიჯა.
ფლორენსიო მე პრესო La gratitud
Florencio-m chemtan saubarshi gamokhata madlireba, romesats is da misi kolegebi knobden 69 dghe gamoketili qopnisas madlireba chiles chilelebis mimart. Isini pirlvelve momentidan gznobden, rom marto ariq. Mat esmuda chveni sitqvebi, chveni mzatqopna, gagveketebina qvelaperi ratski shesazlebelia adamianisatvis.
De hacer todo lo que fuera humanamente posible.
Khalkhis amoqanas magharodan, romelis chtilot chilechi atakamis udabnoshi mdebareobs, bevri უკვე უწოდებს სასალს, თუმცა ჯერ კიდევ რჩება დრო ოპერაციის წარმატების დასრულებამდე. მაღაროელები ცალ-ცალკე ამოხავთ საგანგებოდ ამოთხრილი ვიწრო შახტის მეშვეობით. მთელი პროცესი ოფიციალური პირების ვარაუდით 2 დღემდე გასტანს. მარიო საპულვედამ, მეორე მაღაროელმა, რომელიც დედამიწის ზედაპირზე ამოიყვანეს, ჟურნალისტებთან საუბარში თქვა, რომ განსაცდელმა ღმერთის რწმენა განუმტკიცა და თან მომხდარი მიაჩნია შანსად მაღაროელების შრომის პირობების გასაუმჯობესებლად ჩილეში და მთელს მსოფლიოშიც.
ჩემი რწმენით, თუ ცხოვრებაში გაქვს შესაძლებლობა, გამოიარო ის, რაც ჩვენ გამოვიარეთ, კიდევ ბევრ რამეს შეძლებ რომ გაუძლო. მაგრამ მე ძალიან კმაყოფილი ვარ, რომ ასეთი რამ გადამხდარა, რადგან მჯერა, რომ ეს არის მომენტი, როცა რაღაც შეიძლება შეიცვალოს. მჯერა, რომ ამ ქვეყანაში უნდა გააცნობიერო, რომ ეს არის მომენტი, როცა ცვლილება უნდა მოხდეს. ბევრია რეფორმა, რომელიც შრომის ბაზარზე უნდა განხორციელდეს.
უთხრა ჟურნალისტებს ჩილეში გადარჩენილმა ერთ-ერთმა მაღაროელმა მარიო საპულვედამ. პრეზიდენტმა სებასტიან პინერამ კი პირობა დადო, რომ არასოდეს დაივიწყებენ გაკვეთილს, რომელიც მაღაროში მომხდარმა ამ ავარიამ ასავლა ყველას.
Los mineros han demostrado, igual como lo demostraron,
მაღაროელებმა აჩვენეს, ისევე როგორც მიწისძვრის მსხვერპლმა და იმათ, ვინც მიწისძვრის შედეგად დანგრეული სახსადგენად მუშაობს, რომ როცა ჩილე ერთიანდება და მას ყოველთვის ვაკეთებთ ძნელბედობის ჟამს, დიდი საქმის გაკეთება შეგვიძლია. და ქვეყნის სული ყველაზე მეტად სწორედ ძნელბედობის ჟამს ანათებს.
ეს სიტყვები წარმოთქვა ჩილეს პრეზიდენტმა. ამასობაში გრძელდება სამაშველო ოპერაცია. 69 დღის მანძილზე გამოკეტილ მაღაროელებს საგანგებო საკომუნიკაციო შახტები თამარაგებდნენ, სანამ იმდინარეობდა სამაშველო შახტის და კაფსულის დასამზადებელი სამუშაოები. ამასობაში კი ჩილელმა მაღაროელებმა რეკორდი მოხსნეს. მსოფლიოს ისტორიაში ყველაზე დიდ ხანს გაძლეს მიწისქვეშეთში მაღაროში ავარიის შემდეგ.
მარიამ ჯავრელი გიამბობდა ჩილეში მაღაროელთა გადარჩენის ოპერაციის გარშემო ძირფას მსმენელებო, მე სანამ მარიამის სიუჟეტი წავიდა გითხარით, რომ 21 მეთქი არა, ერთი საათის განმავლობაში კიდევ ორი პირი დაემატა, ორი გადარჩენილი დაემატა. ამ 21 და ახლა 23, 33-დან 23 მაღაროელია უკვე გადარჩენილი, ისინი 26 კვეთრად 69 დღე იყვნენ გამოკეტილი ოქროსა და სპილენძის მაღაროში. რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა გრძელდება. გრძელდება უკვე შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის მოგზაურობით ბალკანეთში, კოსოვოში დაასრულა კლინტონმა დღეს მოგზაურობა. პრისტინაში ჩასვლამდე ის არწმუნებდა სერბიის პრეზიდენტ ბორის ტადის, რათა დაიწყოს მოლაპარაკება კოსოვოსთან. კობალი კლიკაძეს მოუსმინეთ.
მაშინ როცა ჰილარი კლინტონი ბელგრადში იმყოფებოდა, სერბიის სააპელაციო სასამართლომ 12 ოქტომბერს საპატიმროდან გაათავისუფლა სამი სერბი ყოფილი პოლიციელი, რომლებიც მშავდებულნი იყვნენ კოსოვოს ომის დროს ჩადენილ უმძიმეს სამხედრო დანაშაულში. მანამდე სერბიის სამხედრო სასამართლომ 4 ყოფილ პოლიციელს 20 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა 59 ეთნიკური ალბანელის მკვლელობისათვის, რაც 1999 წლის მარტში სოფელ სუჰარეკაში მოხდა. მათგან სამი პირი გათავისუფლდა, ერთის მიმართ კი საქმე ხელახალ ძიებაში დაბრუნდა. როგორც ვარაუდობენ, სერბიის სააპელაციო სასამართლოს ამ გადაწყვეტილებამ შესაძლოა კიდევ უფრო დაძაბულ სიტუაცია კოსოვოში, სადაც ცოტა ხნის წინ რამდენიმე შეტაკება მოხდა სერბული უმცირესობის წარმომადგენლებსა და უმრავლესობაში მყოფ ალბანელებს შორის. ამ ვითარებაში შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმა 12 ოქტომბერს კიდევ ერთხელ მოუწოდა სერბიის პრეზიდენტ ბორის ტადიჩს, დაიწყოს დიალოგი პრიშტინასთან. იმავე მესეჯით ჩავიდა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი პრიშტინაში, სადაც კოსოვოს პრეზიდენტ იაკობ კრასნიჩს შეხვდა.
These talks represent an opportunity to address
Serbia-Kosovo's მოლაპარაკებები წარმოადგენს შესაძლებლობას, რათა გადაიჭრას სასრაფო და პრაქტიკული მოთხოვნილებები. მათ შორის მიღწეულ იქნას პროგრესი ურთიერთ სასარგებლო მიზნებში, მაგალითად ვაჭრობისა და მოგზაურობის განვითარებაში.
For example, increasing travel and trade.
პრიშტინასთან ურთიერთობის მოწესრიგება უმთავრესი პირობაა, რაც სერბიას რეალურ შესაძლებლობას აძლევს, ფრთების შეასხას იმ იმედებს, რაც ქვეყნის ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანებას უკავშირდება. სერბიასთან დიალოგის დაწყების სურვილი აქვს კოსოვოსაც, თუმცა მხოლოდ მას შემდეგ, რაც ქვეყანაში მომავალ წელს დანიშნული საპრეზიდენტო არჩევნები გაიმართება. 12 ოქტომბერს გამართული შეხვედრის შემდეგ სერბიის პრეზიდენტმა ბორის ტადიჩმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ სერბია პატივს სცემს ეთნიკური ალბანელების უფლებას კოსოვოში, მაგრამ არასოდეს აღიარებს კოსოვოს დამოუკიდებლობას. მაშინ როცა ჰილარი კლინტონმა პრიშტინაში ყოფნის დროს კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ შეერთებული შტატები მხარს უჭერს კოსოვოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას და რომ ამ საკითხზე მსჯელობას დასრულებულად მიიჩნევს. შეერთებულმა შტატებმა და ევროკავშირის ქვეყნების უმრავლესობამ აღიარეს კოსოვოს დამოუკიდებლობა მას შემდეგ, რაც ავტონომიურმა რესპუბლიკამ 2008 წელს სერბიისაგან გამოყოფა გამოაცხადა. ივლისის ბოლოს გაერო საერთაშორისო სასამართლომ მიიღო დადგენილება, რომლის თანახმადაც სერბიისაგან დამოუკიდებლობის გამოცხადებით კოსოვოს არ დაურღვევია საერთაშორისო სამართალი.
კობალი კლიკაძე გასაუბრებდა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჰილარი კლინტონის ბალკანეთში მოგზაურობის შესახებ. ეს მოგზაურობა მან დღეს დაასრულა კოსოვოში. ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება მუსიკით, ყოველკვირეული რუბრიკით. პრაღა და მოცარტია ამ რუბრიკის თემა. ამჯერად ლაშა ბოღაძე დონ ჯოვანის პრაღაში პირველად დადგმულ ოპერაზე ისაუბრებს.
როგორც წინა გადაცემაში გიამბეთ, საიმპერატორო ვენისგან განსხვავებით პრაღამ ძალიან მალე შეიყვარა მოცარტი. პრაღის ოპერიდან მან ფიგაროს ქორწინების პრემიერის დღესვე მიიღო ახალი შეკვეთა. მოცარტის ყურადღება დონ ჯოვანის სიუჟეტზე შეჩერდა. ლიბრეტისტმა ლორენცო და პონტემ და კომპოზიტორმა სწრაფად შეიმუშავეს ლიბრეტოს გეგმა და მოცარტი მისთვის შეული ენერგიულობით შეუდგა მუსიკის წერას. ლორენცო და პონტეს ლიბრეტო Don Giovanni's თემაზე შექმნილი პიესები საკმაოდ გონება მახვილურდა საინტერესო ინტერპრეტაციას წარმოადგენს. ეს გარკვეული თვალსაჩინო ტირსო დიმოლინასა და მოლიერის პიესების გამოძახილია. თუმცა მოცარტი და პონტეს Don Giovanni მაინც ორიგინალურ ნაწარმოებად რჩება. Моцарти музикас წერდა თავისი ჩეხი მეგობრების თუშეკების სახლში, წერდა ვენისკენ მიმავალ ეტლშიც, უკანა გზაზეც, საოპერო თეატრშიც. როგორც ყვებიან Don Giovanni's გენიალური უვერტიურა მან პრემიერამდე ერთი დღით ადრე დაწერა, ღამე გაუთენებია. მუსიკოსებსაც პირდაპირ ფურცლიდან უწევდათ ახლად დაწერილი ნოტების აღქმა და შესრულება. ახლა სწორედ ამ ღვთაებრივი მუსიკის პირველ ტაქტებს მოვისმენთ. კომანდორის კანდაკების მოსვლის მომასწავლებელ ფატალურ რემინორს ასრულებს ლონდონის ფილარმონიული ორკესტრი ოტო კლემპერერის დირიჟორობით. Моцарტი Don Giovanni's წერის პერიოდში თავისი ეპოქის ყველაზე ცნობილ Don Juan's Giacomo Casanova-საც შეხვდაო. Casanova ისევე როგორც და პონტე ვენეციელი გახდა და როგორც ჩანს კომპოზიტორი სწორედ მისი მეშვეობით შეხვედრია თავისი ოპერის ცოცხალ პროტოტიპს. იქნებ სწორედ ამ შემთხვევამ შთააგონა Моцарტს ამ შესანიშნავი არიის დაწერა Don Giovanni-სთვის. ამ არიას ტრადიციულად შამპანურის არიას უწოდებენ. მას ახლა ნიკოლაი გიაუროვის შესრულებით მოვისმენთ.
Alla la testa, una gran festa fa preparar. Se trovi piazza qualche ragazza, tengo che quella cerca menar. Tengo che quella cerca menar, cerca menar, cerca menar. Senta con ordine la razzia, chi il minuetto, chi la polia, chi la levanda fa regalar. Chi il minuetto fa regalar, chi la levanda fa regalar, chi la polia fa regalar. E io frattanto dall'altro canto, con questa quella amoreggiar, amoreggiar, amoreggiar. Alla mia lista, don Marmatina, dona Regina, devi aumentar. Alla mia lista, dona Regina, devi aumentar. Se tu mi piazza qualche ragazza, tengo quella cerca però. Alla mia lista, don Marmatina, dona Regina, devi aumentar. Se tu con ordine la razzia, il minuetto, il napolia, il levanna, para il balò. Alla mia lista, don Marmatina, dona Regina, devi aumentar. Dona Regina, devi aumentar. Dona Regina, devi aumentar. Devi aumentar, devi aumentar. Devi aumentar.
შეიძლება ითქვას, რომ მოცარტი Don Giovanni-ში ერთ-ერთ პირველ პოსტმოდერნისტ ავტორადაც გვევლინება. Don Giovanni-ის უკანასკნელ ნადიმზე იგი საკუთარ მუსიკას ციტირებს. Don Giovanni Figaro's ქორწინებიდან ისმენს ფრაგმენტს. როგორც ყვებიან ამ ეპიზოდმა საკმაოდ გაახარა პრაღელი მსმენელი, რომელმაც მოცარტის ახალ ოპერაში ნაცნობი მელოდია ამოიცნო. ძველ პრაღაში ყოფნისას დღესაც ისეთი შეგრძნება გეუფლება თითქოს რომელიმე პატარა ქუჩაზე დონ ჯოვანის რეპეტიციაზე მიმავალი მოცარტი უნდა შეგხვდეს. ძველი პრაღის ქუჩებში დღესაც მუდმივად ისმის ამ ოპერის ჰანგები. ამ ქუჩებში დღემდე დახეტიალობს კომანდორისგან შერისხული დონ ჯოვანის მიუსაფარი სული.
Наша богатая музыка музыкит დასრულდა რადიო თავისუფლების შუა ამის პროგრამა. ძალიან სიმსმენელია მე გემშვიდობებით პრაღიდან. გიგისურებთ საზემანო სიზმრებს ძილინებისა ნახვამდის.
Ну, я, ну, что ж, что ж, не пагод.